ดิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digit Story X Coraline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมา กุลวานิชัยนันท์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Coraline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้คือเมื่อมีระบบแยกกันหลายตัวจะแก้ได้อย่างไรก่อนอื่นนะคะขออธิบายก่อนว่าทำไมเราถึงมีระบบที่หลายตัวแล้วก็อยู่แยกกันนะคะก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราจะ implement หรือว่าลงทุนกับระบบใดระบบหนึ่งเราก็จะมีการเขียนความต้องการเพื่อจะได้มาซึ่งระบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะเป็นการลงทุนที่แยกส่วนตัวอย่างเช่นระบบบริหารหน้าร้านหรือว่า POS ค่ะระบบ ERP ค่ะที่จะบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรระบบบัญชีระบบ HR ระบบโลจิสติกแล้วก็ระบบในการสั่งผลิตนะคะทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้มาจากบริษัทเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละระบบก็จะมีวิธีการในการบริหารจัดการดาต้าเบสข้างในที่ไม่เหมือนกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะลงทุนในระบบสำเร็จรูปซึ่งระบบสำเร็จรูปค่ะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาสามารถทำงานได้ครบลูปในตัวมันเองค่ะกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้คำนึงว่าเราจะต้องดึงข้อมูลจากระบบนี้ไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นต่อมานะคะเข้าสู่ยุคดิจิตอลค่ะที่กลายเป็นว่า Big Data จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการตัดสินใจและความหมายหนึ่งในคำว่า Big Data ก็คือความหลากหลายของข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในระบบที่แยกกันแต่มันเป็นส่วนประกอบเดียวกันในโครงการเดียวกันก็จะต้องถูกนำมาเชื่อมโยงเข้าถึงกันค่ะคราวนี้กลายเป็นว่าการมีระบบที่อยู่แยกส่วนกันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในหลายๆองค์กรนะคะโดยเฉพาะในองค์กรที่มีการลงทุนด้านระบบมานานแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการลงทุนด้านระบบค่ะเราจะต้องซื้อสิ่งหนึ่งมาจากทางเวนเดอร์หรือว่าผู้พัฒนาระบบค่ะสิ่งที่สำคัญสิ่งนี้ก็คือ Data Dictionary ค่ะหรือว่าพจนานุกรมข้อมูลนั่นเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัว Data Dictionary นี้แหละเป็นตัวที่บ่งบอกว่าระบบนี้มีการเก็บข้อมูลอะไรบ้างรูปแบบหรือ format ของข้อมูลแต่ละตัวเก็บอยู่ในรูปแบบใดซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เรามีความจำเป็นจะต้องเอาข้อมูลจากระบบหนึ่งเชื่อมโยงกับอีกระบบหนึ่งค่ะเราก็จะย้อนกลับมาดูที่ Data Dictionary เราก็จะสร้างสิ่งหนึ่งนะคะสร้างในกระดาษก่อนเลยค่ะเขาเรียกว่า ER Diagram นะคะหรือบางคนก็จะสร้างถึงขนาดเป็นสกีมาเลยไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะเหมือนเป็นแผนผังว่าเราจะเชื่อมข้อมูลจากดาต้าเบสหนึ่งไปยังอีกดาต้าเบสหนึ่งได้ยังไงคนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลนี้ได้ค่ะคือ Data Engineerเห็นไหมคะว่า Data Engineer เนี่ยเป็นคนที่ทุกองค์กรเนี่ยกำลังตามหาอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายค่ะจะต้องถูกนำมาเชื่อมออกแบบโครงสร้างใหม่ก่อนที่จะนำไปใช้งานนั่นเองด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนทำให้หลายองค์กรปรับตัวไม่ทันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการลงทุนในเรื่องของระบบแยกส่วนกันก็คือการลงทุนซ้ำซ้อนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบเดิมไม่สามารถเชื่อมกับอีกระบบนึงได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยนึกว่าอ๋อระบบนี้ใช้งานไม่ได้ละงั้นก็ต้องลงทุนใหม่ค่ะความเป็นจริงอาจจะเป็นเพราะว่าทางฝ่าย IT หรือว่าตอนที่มา implement เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงช่องทางในการเข้าถึงถังข้อมูลหรือ database ค่ะซึ่งจริงๆในตัวระบบ system software เนี่ยเขาก็จะมี database อยู่นะคะเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการส่งมอบระบบค่ะก็จะต้องมีการเช็คว่าเอ๊ะเขาได้ส่งดาต้าเบสให้เราไหมหรือว่าเขาทำเพียงเป็นฟอนต์เอ็นหรือว่าหน้ากากให้เราใช้งานอย่างเดียวค่ะวิธีแก้ปัญหาแบบ Modern Data Management นะคะก็คือการสร้าง Data Lake Data Lake เนี่ยมันจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลกลางที่เป็นข้อมูลดิบค่ะเอาไว้ตรงกลางเลยนะคะเวลาจะใช้งานก็จะมีการมานำข้อมูลดิบเนี่ยไปโปรเซสปรับโครงสร้างแล้วก็ไปสร้างโมเดลถามว่าแล้วทำไมมาเก็บไว้ที่เล็กดิบๆไปเลยก็เพราะว่าเราไม่รู้ได้เลยค่ะว่าวันใดวันหนึ่งเราต้องการข้อมูลที่ละเอียดแค่ไหนเมื่อก่อนเก็บใน Warehouse นะคะ Warehouse เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างที่พร้อมใช้แต่มันไม่ได้ดิบค่ะ พราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บดิบใน warehouse เนี่ยมันจะมีต้นทุนในการจัดการข้อมูลที่เยอะขนาดนั้นในราคาสูงในขณะที่เล็กเนี่ยเราไม่ได้จัดโครงสร้างอะไรเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ดิบๆของเขาอย่างนั้นได้โดยที่ไม่ต้องมีการปรับโครงสร้างใดๆแต่การจะสร้างเล็กได้นะคะจะต้องมี ER diagram ให้พร้อมก่อนค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจะเชื่อมข้อมูลมาจากไหนมาใส่ในเลขบ้างนะคะนี่คือการแก้ปัญหาระบบที่อยู่แยกส่วนกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเข้าถึงถังข้อมูลของระบบใดระบบหนึ่งได้นะคะหมายความว่าระบบนั้นไม่ใช่ระบบที่เหมาะสำหรับการทำงานแบบดิจิทัลเพราะมันกลายเป็นว่าระบบนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่สำคัญซึ่งมันควรจะเป็นข้อมูลของเราเองค่ะเช่นระบบที่มีฟอนต์เอ็นหรือว่าหน้ากากให้เราใช้แต่วิธีการดึงข้อมูลออกมาคือการ save as ออกมาอาจจะเป็น excel file หรือว่าจะเป็น csv file เท่านั้นอันนี้คือชัดเจนเลยค่ะว่าเราไม่สามารถเข้าถึงถังข้อมูลของเขาได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะการเชื่อมโยงข้อมูลหรือว่าการเอาข้อมูลจากระบบจะเป็นการทำงานแบบแมนนวลค่ะก็คือต้องใช้คนดึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนที่เราจะลงทุนกับระบบใดก็ตามเนี่ยต้องสอบถามกับทางผู้พัฒนาด้วยว่าเรามีสิทธิ์เข้าถึงถังข้อมูลได้ไหมมีวิธีการดึงข้อมูลออกมาได้วิธีการใดบ้างที่ไม่ต้องเซฟแอสหรือว่าใช้คนดึงค่ะซึ่งคนที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทำ ETL เขียน ER diagram ได้นะคะคือคนที่สำเร็จการศึกษามาด้าน Information System หรือว่าทางคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือว่า IT ทุกคนค่ะเขาทำได้ค่ะเพราะว่าการเขียน ER diagram นะคะเป็นวิชาพื้นฐานค่ะก่อนที่จะไปเรียนเขียนโปรแกรมหรือว่าพัฒนาระบบอื่นๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมเขาถึงทำงานนี้ไม่ได้นะคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้การลงทุนในระบบค่ะจะเป็นการซื้อซอฟต์แวร์ที่สำเร็จแล้วนะคะสังเกตได้จากเราจะมีขั้นตอนที่เรียกว่า POCซึ่งการทำ POC ก็คือเอาข้อมูลของเราเนี่ยแหละไปใส่ในซอฟต์แวร์ที่เราคิดว่าเราจะซื้อแล้วดูซิว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะคะนั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้พัฒนามาเพื่อเราถูกไหมคะมันก็เป็นพัฒนามาเพื่อแมสหรือว่าพัฒนามาแล้วนะคะแล้วก็เราเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทดสอบเฉยๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้านี้เราลงทุนกับระบบสำเร็จรูปมากกว่าที่จะพัฒนาอะไรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เราเองค่ะดังนั้นคนที่ทำงานด้าน IT หรือว่า developer หรือนักพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นที่เขาจะต้องพัฒนาอะไรขึ้นมาเองหรือว่าแสดงความสามารถค่ะดังนั้นที่เขาบอกว่าเราขาดนักพัฒนาหรือว่าเราขาดผู้เชี่ยวชาญนะคะบางทีก็ต้องย้อนกลับมาคิดเนาะว่าที่มันขาดอ่ะไม่ใช่เพราะ education อย่างเดียวหรือเปล่าที่มันขาดมันอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาเนี่ยเขาพัฒนาคนมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าตลาดแรงงานไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงของเขาเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาการมีระบบแยกส่วนกันนะคะอย่างยั่งยืนเลยจริงๆนะคะคือการปรับ mindset ขององค์กรและการปรับเปลี่ยนวิธีการลงระบบของฝ่าย IT ค่ะโดยที่มุมมองขององค์กรนะคะก็จะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองด้วยส่วนฝ่าย IT ค่ะก็จะต้องระลึกอยู่เสมอนะคะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่เขามีไลฟ์ไซเคิลที่ต่ำลงหมายความว่าคุณต้องติดตามข่าวสารแล้วอัปเดตความรู้ของคุณตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าเครื่องมือที่ใช้ตอนนี้นะคะผ่านไปอีกสักพักนึงก็จะมีเครื่องมือใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคุณก็ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ในมุมของผู้ใช้งานค่ะการที่ข้อมูลเก็บอยู่แยกส่วนกันนะคะจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยกับการใช้งานของคุณเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ใช้งานควรจะต้องมีการผลักดันเรื่อง data governance ค่ะ data governance นะคะจะเกี่ยวกับผู้ใช้งานมากกว่า IT ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันคือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบางชุดค่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลนี้ได้เองโดยที่ไม่ต้องรอให้ IT เขาฟีดข้อมูลหรือว่านำข้อมูลมาให้เรานะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเนื่องจากว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรออะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกำหนดสิทธิ์ก็ควรจะเป็นหน้าที่ของคนใช้มากกว่าคนพัฒนาระบบเพราะคนพัฒนาระบบเขาอาจจะมองไม่ออกว่าเราจะใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะเรื่องเกี่ยวกับ Big Data เนี่ยหลายคนก็จะมองว่าโอ้มันเป็นเรื่อง IT ซะส่วนใหญ่นะอย่างพอดคาสต์หัวข้อวันนี้นะคะฟังแรกๆอาจจะมีศัพท์เทคนิคหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่แป้งเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องกลางๆมากๆเลยเป็นเรื่องที่ใครก็ช่วยกันทำความเข้าใจได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วระบบจะถูกพัฒนาออกมาแล้วเอาไปใช้งานเลยไม่ได้ค่ะมันต้องมีการตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบนี้มันก็อยู่ทั้งในมุมของระบบมีความปลอดภัยไหมเสถียรไหมและก็ในมุมของผู้ใช้งานด้วยว่ามันตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วจริงหรือเปล่าค่ะดังนั้นวิธีการทำงานแบบใหม่ที่เขาเรียกแบบอาจายอะค่ะมันก็เลยเน้นทีมเวิร์กมากๆเลยเมื่อเรื่องของฉันเรื่องของเธอคือเรื่องของเราเรื่องขององค์กรและเราต้องการเห็นความสำเร็จของโครงการนี้ไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะ ระบบแยกส่วนกันแก้ไขอย่างไรสรุปนะคะ 1. ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้ค่ะเอามาไว้ที่ Data Lake กลางนะคะและถ้าเกิดว่าจะใช้ข้อมูลอะไรก็จัดโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปประมวลผลค่ะ 2. ดูซิว่าเราเข้าถึง Database ได้ไหมแล้วเข้าถึงทั้งข้อมูลภายใต้ในระบบนั้นได้ไหมถ้าได้ก็ดีเลยค่ะดึงข้อมูลออกมานะคะแล้วก็เอามาเชื่อมกับระบบอื่นค่ะแต่ถ้าไม่ได้คุณต้องพิจารณาใหม่แล้วว่าซอฟต์แวร์หรือระบบอันนี้ตอบโจทย์คุณหรือไม่ในยุคดิจิตอลค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิตอลเทคโนโลยี Big Data และ AI ยังมีอีกมากจริงๆนะคะนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเนาะก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่แยกส่วนกันเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อติดตามได้ที่ Digi Story X Coralie ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ